สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้นะคะดิฉันกุลินีมุทธากลินนะคะจากสาขาเศรษฐศาสตร์จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะคะประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันนี้นะคะก็เป็นประเด็นที่ เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะที่เราเรียกว่าสตรีนิยมหรือว่าเฟมินิสต์นะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราก็เรียกกันว่าการศึกษาบทบาทชายหญิงหรือว่า gender study นะคะการศึกษาเรื่องสตรีนิยมเนี่ยนะคะเกิดมาจากว่าการนักวิชาการเนี่ยพบว่าการศึกษาในสังคมศาสตร์กระแสหลักในตะวันตกเนี่ยรวมถึงการวิเคราะห์ทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมในรูปของรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์หรือวิชาการต่างๆเนี่ยมีการศึกษาที่มีโลกทัศน์และชีวิตทัศน์เนี่ยของผู้ชายเป็นหลักนะคะเลยตั้งอยู่บนการแสวงหาความรู้แบบกระสายชายเนื่องจากปรัชญาและแนวคิดตะวันตกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเชื่อในลักษณะของการแบ่งแยกคู่ตรงกันข้ามนะคะที่เราเรียกว่าทวีลักษณ์เนี่ยแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณลักษณะด้านหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นด้านที่เป็นชายเนี่ยเหนือกว่านะคะอย่างเช่นการพูดเรื่องยินและหยางหรือว่าความแข็งแกร่งและความอ่อนโยนนะคะแต่ว่าให้ความสำคัญกับมิติด้านหนึ่งเนี่ยเหนือกว่านะคะดังนั้นเนี่ยแนวคิดทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมของตะวันตกเนี่ยจึงไม่ได้เป็นศาสตร์ที่พิจารณาจากมุมมองของมนุษย์ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการกีดกันและทำให้มุมมองและบทบาทของผู้หญิงเนี่ยลดคุณค่าลงนะคะผู้ชายเนี่ยจึงไม่เพียงแต่ครอบครองโอกาสในการค้นหาความจริงและถ่ายทอดความจริงผ่านทฤษฎีทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้นยังพบว่าผู้ชายเนี่ยยังครอบครองอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองในทางปฏิบัตินะคะเพราะดังนั้นเนี่ยแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยก็เริ่มต้นจากการตั้งข้อสงสัยต่อกระบวนทัศน์หรือการแสวงหาความรู้และการให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมแบบดั้งเดิมที่เรากล่าวข้างต้นเมื่อกี้นะคะว่ามีลักษณะผู้ชายเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นแนวคิดแบบเฟมินิสต์เนี่ยก็เลยนำเอามิติทางเพศสภาพนะคะที่ถูกละเลยไปเนี่ยเข้ามาร่วมในการพิจารณาและสร้างองค์ความรู้ด้วยเนื่องจากเพศเนี่ยเป็นปัจจัยกำหนดสถานภาพที่มีนัยยะทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมักจะถูกมองข้ามไปนะคะทีนี้ก่อนจะมาทำความเข้าใจเรื่องแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่าเพศนะคะในแนวคิดของสตรีนิยมเนี่ยก็ต่างจากคำว่าเซ็กนะคะเพราะเซ็กเนี่ยก็คือการกำหนดเพศโดยปัจจัยทางชีวะนะคะแต่สำหรับสตรีนิยมเนี่ยเพศเนี่ยก็คือเพศสภาวะหรือเจนเดอร์นะคะซึ่งเป็นการกำหนดเนี่ยจากปัจจัยทางสังคมซึ่งนอกจากจะกำหนดว่าบุคคลใดเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจากเพศทางชีวะแล้วเนี่ยเพศสภาวะเนี่ยยังผูกพันกับบทบาทและหน้าที่นะคะอย่างเช่นถ้าผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทมีเพศสภาวะเป็นผู้หญิงเนี่ยบทบาทหน้าที่ก็คือเป็นแม่และเป็นเมียนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาเพศสภาวะและความสัมพันธ์ระหว่างเพศนะคะในที่นี้เราจะพูดคำว่าเพศคำเดียวละกันเป็นความสัมพันธ์และการจัดระบบระเบียบทางสังคมเนี่ยที่แสดงถึงโครงสร้างทางอำนาจนะคะซึ่งคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยถูกควบคุมโดยคนอีกกลุ่มหนึ่งผ่านสถาบันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมและพิจารณาว่าระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าชายเป็นใหญ่ที่เราเรียกในภาษาอังกฤษว่าพาทิอาคีนะคะในสถานเส้นนี้เนี่ยการพิจารณาการเมืองระหว่างเพศเนี่ยสำหรับสตรีนิยมเนี่ยก็จะบอกว่าการเมืองเนี่ยดำรงอยู่แม้ในความสัมพันธ์ที่เป็นส่วนตัวที่สุดระหว่างผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก็สามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในระดับที่ซับซ้อนขึ้นไปก็คือการเมืองในความสัมพันธ์ส่วนตัวเนี่ยส่งผลต่อการทำงานของสถาบันทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะคะดังนั้นเนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยก็เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อต่อสู้ช่วงชิงท้าทายมิติทางอุดมการณ์และมิติทางวัตถุนะคะของระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมแบบชายเป็นใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยแนวคิดและทฤษฎีสตรีนิยมเนี่ย ก็ไม่อาจแยกขาดจากขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมได้นะคะขบวนการสตรีนิยมที่เราเห็นกันเนี่ยจึงเป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะนอกจากขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆที่เราเห็นแล้วว่าต้องการสร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจสร้างความเสมอภาคระหว่างเชื้อชาติแต่สตรีนิยมเนี่ยต้องการสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศนะคะซึ่งความเสมอภาคนี้เนี่ยจะเป็นไปได้ก็โดยการนำเอาผู้หญิงนะคะกลับเข้ามาในกระแสหลักของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือนำกลับเข้ามาในการศึกษาทฤษฎีทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยพูดถึงความเสมอภาคทางเพศสภาพเนี่ยก็ไม่ได้ตัดขาดจากความสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นนะคะก็คือไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นเชื้อชาติหรือสีผิวนะคะแต่พิจารณามิติของเพศสภาพเนี่ยควบคู่กันไปนะคะกับมิติความไม่เท่าเทียมกันอื่นๆนะคะทีนี้แนวคิดสตรีนิยมเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเนื้อหาหลักๆเนี่ยมีประเด็นสำคัญอะไรนะคะแนวคิดสตรีนิยมก็เป็นแนวคิดทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมอื่นๆก็คืออยู่ในลักษณะเดียวกันคือเป็นแนวคิดเนี่ยซึ่งเป็นผลผลิตทางปัญญานะคะที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ของสังคมตะวันตกเป็นหลักนะคะความพยายามในการนิยามแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากและคลุมเครือเนื่องจากว่าแนวคิดนี้เนี่ยมีความแตกต่างและหลากหลายมากมายนะคะในการตั้งประเด็นคำถามการให้อธิบายการทำความเข้าใจและเสนอแนวนโยบายของสำนักต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันทีหลังว่าแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยมีหลากหลายสำนักนะคะแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยหลักๆเนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะนะคะสตรีนิยมสายเสรีนิยมที่เราเห็นกันทั่วไปนะคะเพราะสตรีนิยมสายนี้ก็จะเน้นเรื่องสิทธิและบทบาททางการเมืองและปริมณฑลสาธารณะของประเจกบุคคลนะคะโดยเรียกร้องให้ผู้หญิงเนี่ยมีสิทธิทางการเมืองการศึกษาบทบาทสาธารณะที่เท่าเทียมกันกับผู้ชายอย่างที่เราเห็นกันนะคะอย่างเช่นการเรียกร้องสิทธิ์ในการเลือกตั้งการเรียกร้องสิทธิ์ในการที่ผู้หญิงจะเข้าเป็นสมาชิกของสภาผู้แทนราษฎรอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าประเด็นพวกนี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยยังครอบคลุมถึงแนวคิดสำนักอื่นๆที่ตั้งประเด็นคำถามที่แตกต่างกันนะคะเช่นแนวคิดที่เน้นเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นพวกนี้ก็เป็นสตรีนิยมแนวมาร์กซิสต์นะคะหรือการให้คุณค่าต่อความแตกต่างระหว่างบริบททางสังคมของชนชั้นเชื้อชาติและสีผิวพวกนี้ก็เป็นสตรีนิยมยุคหลังสมัยใหม่นะคะสตรีนิยมโลกที่3ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในรายละเอียดอีกทีนะคะการทำความเข้าใจแนวคิดสตรีนิยมก็เหมือนกับการศึกษาประเด็นอื่นๆนะคะเราก็ต้องตั้งคำถามหลักๆ3คำถามว่าเราจะศึกษาทำไมจะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้นะคะแล้วจะศึกษาอย่างไรรวมถึงจะศึกษาไปเพื่ออะไรนะคะสำหรับประเด็นที่ว่าทำไมต้องมีการศึกษาเรื่องผู้หญิงเนี่ยนักสตรีนิยมส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเหตุที่มีการศึกษาเรื่องผู้หญิงก็เนื่องจากว่าในสังคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงเนี่ยมีสถานะที่ไม่เท่าเทียมกันนะคะกับผู้ชายและมีลักษณะที่ด้อยกว่านะคะประเด็นความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศเนี่ยสะท้อนออกมาไม่เพียงแต่ในรูปแบบของความไม่เท่าเทียมกันในสิทธิทางกฎหมายอย่างที่เรากล่าวไปตอนต้นแล้วเนี่ยอันมีผลกระทบต่อสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงเท่านั้นนะคะหากแต่ว่าความไม่เท่าเทียมกันที่เรากล่าวเนี่ยยังครอบคลุมถึงบทบาททางการเมืองเศรษฐกิจสังคมซึ่งพวกนี้จะกระทบต่อความเป็นอยู่คือความเป็นความตายและคุณภาพชีวิตของผู้หญิงและครอบครัวนะคะรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นงานศึกษาของอมาตยาเซนนะคะนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลที่พบว่ามีผู้หญิงที่หายไปหรือ missing woman เนี่ยในโลกนี้ประมาณ100ล้านคนนะคะเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยถูกนะคะกีดกันหรือว่าละทิ้งไปตั้งแต่แรกคลอดหรือแรกเกิดจนกระทั่งการดูแลเมื่อเยาว์วัยนะคะจนทำให้ผู้หญิงเนี่ยบางส่วนเนี่ยเสียชีวิตไปเนื่องจากมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนะคะแล้วเซนเนี่ยก็คำนวณว่าทั้งโลกนี้เนี่ยจะมีผู้หญิงสูญหายไปเนี่ย100ล้านคนนะคะอันนี้เป็นความไม่เท่าเทียมกันขั้นพื้นฐานที่เราเรียกว่าเป็นความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องความเป็นความตายของผู้หญิงนะคะนอกจากนี้เนี่ยรูปแบบของความไม่เท่าเทียมกันก็อาจจะสลับซับซ้อนมากขึ้นเพราะเราก็จะบอกว่าเอ๊ะก็ไม่จริงเพราะว่าเราก็เห็นว่าผู้หญิงถูกดูแลเด็กผู้หญิงก็ถูกดูแลดีเท่ากับเด็กผู้ชายในบางสังคมนะคะแต่ว่ามันก็มีรูปแบบความไม่เท่าเทียมกันที่สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการมีสิทธิ มีเสียงของผู้หญิงในทางการเมืองและการบริหารอย่างเช่นการวัด Gender Empowerment Index นะคะของสหประชาชาติเนี่ยก็จะวัดว่าจำนวนผู้หญิงเนี่ยที่อยู่ในองค์ประกอบของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัตินั้นเนี่ยมีสัดส่วนเท่าไหร่นะคะซึ่งสหประชาชาติเนี่ยก็พบว่าสัดส่วนของผู้หญิงเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะคือไม่ถึง 10% เมื่อเทียบกับผู้ชายนะคะที่ดำรงอยู่ในตำแหน่งบริหารหรือตำแหน่งทางการเมืองนะคะต่อมาเป็นคำถามที่2คือเป็นคำถามที่ว่าเราจะศึกษาสตรีนิยมอย่างไรนะคะก็คือเราจะพิจารณาว่าสำนักของสตรีนิยมที่กล่าวไปแล้วเนี่ยมันมีพื้นฐานอยู่บนแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักในสังคมตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นแนวคิดเสรีนิยมนะคะแนวคิดแบบมาร์กซิสแนวคิดจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์รวมถึงปรัชญาหลังสมัยใหม่พวกนี้ฐานความคิดเนี่ยเป็นแบบตะวันตกนะคะและแม้ว่าแนวคิดสตรีนิยมเนี่ยจะมีพื้นฐานแบบกระแสหลักตะวันตกที่เราเห็นกันแต่แนวคิดสำนักต่างๆเหล่านี้ก็พยายามจะเติมเต็มนะคะโดยประยุกต์กรอบแนวคิดที่กล่าวข้างต้นเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้หรือสร้างมุมมองของผู้หญิงขึ้นมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยแนวคิดกระแสหลักต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสรีนิยมมาร์กซิสต์หรือจิตวิเคราะห์แบบฟรอยด์เนี่ยหรือหลังสมัยใหม่เองก็ตามเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อพิจารณามิติทางเพศสภาพนะคะแต่สตรีนิยมเนี่ยจะพยายามประยุกต์ใช้แนวคิดเหล่านี้เพื่อเอามาพิจารณามิติทางเพศสภาพนะคะส่วนประเด็นที่3หรือคำถามที่3ก็คือจะศึกษาแนวคิดสตรีนิยมไปเพื่ออะไรนะคะจุดมุ่งหมายหลักของสตรีนิยมในด้านหนึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือเพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศสภาพให้หมดไปนะคะสตรีนิยมก็เลยเป็นแนวคิดหรือทฤษฎีที่จะปลดปล่อยผู้หญิงให้เป็นอิสระจากการเอารัดเอาเปรียบของระบบเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนะคะที่ถูกครอบงำโดยระบบชายเป็นใหญ่ดังนั้นในแนวคิดนี้เนี่ยก็มีลักษณะผสมผสานระหว่างทฤษฎีใช่ไหมคะแล้วก็การปฏิบัติหรือภาคปฏิบัติการเข้าด้วยกันอย่างที่เรารู้จักว่า praxis นะคะก็คือทฤษฎีเนี่ยจะต้องเอามาปฏิบัติได้จริงนะคะก็คือทฤษฎีไม่ได้มีเพื่อทำความเข้าใจและอธิบายการเอารัดเอาเปรียบทางเพศเท่านั้นแต่ว่าแนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยจะต้องมีขึ้นเพื่อขจัดการเอารัดเอาเปรียบกระตุ้นให้เกิดภาคปฏิบัติจริงโดยมีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆของสตรีนะคะเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการต่อสู้นะคะแล้วก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดหรือสร้างความสัมพันธ์ในสังคมในรูปแบบต่างๆตั้งแต่ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลครอบครัวและระบบสถาบันการเมืองเศรษฐกิจสังคมซึ่งไม่มีการกีดกันทางเพศนะคะทีนี้เวลาเราพูดถึงมิติของการพิจารณาเนี่ยเราก็อาจจะกล่าวได้ว่ามิติของสตรีนิยมเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ระดับเหมือนทางเศรษฐศาสตร์นะคะคือมิติทางจุลภาคคือมิติรายย่อยๆนะคะหน่วยเล็กๆแล้วก็มิติทางมหาภาคหรือมิติขนาดใหญ่นะคะมิติจุลภาคก่อนเดี๋ยวเรามาพูดถึงความสัมพันธ์ระดับย่อยคือระดับครอบครัวก่อนความสัมพันธ์ในระดับพื้นฐานหรือในครอบครัวเนี่ยสตรีนิยมพิจารณาว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับครอบครัวอันเป็นหน่วยพื้นฐานของสังคมหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวเนี่ยมีสภาพเหมือนกล่องดำเป็นแบ็คบ็อกซ์นะคะที่ไม่เคยมีการทำการศึกษากันอย่างจริงจังและถึงแม้ว่าจะมีคนศึกษาเรื่องครอบครัวเนี่ยก็พบว่าสมมติฐานหรือแนวคิดเบื้องหลังเกี่ยวกับครอบครัวและความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมีสมมติฐานเบื้องต้นว่าครอบครัวเนี่ยมีความสัมพันธ์ขั้นพื้นฐานระหว่างเพศที่ประกอบไปด้วยผู้ชายที่เป็นพ่อนะคะผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทเป็นแม่และลูกเนี่ยซึ่งแต่ละบุคคลก็มีบทบาทเฉพาะบทบาทหน้าที่เฉพาะของตนในครอบครัวหลักๆ ก็คือผู้ชายเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เราเรียกว่า head of household และเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวนะคะที่เราเรียกว่า breadwinner ในภาษาอังกฤษก็คือผู้ที่นำขนมปังกลับเข้ามาสู่บ้านนะคะจึงมีบทบาทนะคะในปริมณฑลสาธารณะทั้งการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในทางกลับกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนเลี้ยงดูลูกแล้วก็ทำงานบ้านผู้หญิงก็จะมีบทบาทเฉพาะในปริมณฑลส่วนตัวในมุมมองนี้เนี่ยครอบครัวก็มีลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความกลมเกลียวสมัครสมานกันเพราะว่าต่างคนต่างก็มีหน้าที่และก็บทบาทของตนในปริมณฑลของตนเพราะฉะนั้นในครอบครัวเนี่ยที่กระแสหลักมองกันก็จะมองว่ามันไม่มีความขัดแย้งนะคะสำหรับแนวคิดกระแสหลักที่เรามองกันเนี่ยที่มองครอบครัวเป็นกล่องดำหรือว่าเป็นองค์ประกอบของผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ลูกเนี่ยแนวคิดนี้เนี่ยคำถามที่ว่าปัจเจกบุคคลหรือสมาชิกภายในครอบครัวมีผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างไรสอดคล้องหรือขัดแย้งกันหรือไม่ กระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจในครอบครัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างจำนวนบุตรที่ควรจะมีสัดส่วนทรัพยากรหรือเงินที่สมาชิกแต่ละคนเนี่ยควรจะครอบครองเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการควบคุมเนี่ยสัดส่วนของเวลาและทรัพยากรที่ควรจะจัดสรรไปในกิจกรรมต่างๆการแบ่งปันรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยล้วนแต่เป็นคำถามที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะภายใต้สมมติฐานของความสมานฉันท์ที่เรากล่าวคือถ้าคิดว่ามีสมมติฐานแรกว่าไม่มีความขัดแย้งนะคะแล้วมีความกลมเกลียวกันเนี่ยคำถามเหล่านี้จะตั้งไม่ได้เนื่องจากไม่รู้ว่าความขัดแย้งหรือการต่อรองเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะความเชื่อพื้นฐานของความเป็นเอกภาพและลายซึ่งความขัดแย้งของครอบครัวนี้เนี่ยถูกสนับสนุนโดยแนวคิดทฤษฎีกระแสหลักที่เรียกว่าพวก New Home Economics นะคะภายใต้การนำของแกรี่เบเกอร์เนี่ยแกรี่เบเกอร์เนี่ยเป็นนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลนะคะจากมหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยที่อธิบายว่าครอบครัวเนี่ยมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างที่เรากล่าวข้างต้นแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะโดยหัวหน้าครอบครัวเนี่ยที่เป็นชายเนี่ยจะมีความห่วงใยเอาใจใส่ดูแลสมาชิกอื่นๆในครอบครัวความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานความเห็นอกเห็นใจกันระหว่างสมาชิกนะคะซึ่งบางทีเนี่ยแกรี่เบเกอร์นะคะก็ใช้คำว่า benevolent dictatorship ก็คือหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเป็น dictatorship แต่เป็น dictatorship เนี่ยหรือว่าผู้เผด็จการเนี่ยซึ่งมีความดูแลห่วงใยมีหัวใจที่ดูแลห่วงใยคนในครอบครัวอย่างเท่าเทียมกันนะคะในทางตรงกันข้ามเนี่ยแนวคิดสตรีนิยมนะคะอย่างเช่นแนวคิดของอามาตยาเซนเนี่ยก็เห็นกลับกันว่าแม้ว่าครอบครัวเนี่ยจะมีการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างชายหญิงและสมาชิกในครอบครัวนะคะแต่ความสัมพันธ์ขั้นรากฐานของหญิงชายในครอบครัวเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีที่แกรี่เบเกอร์กล่าวนะคะก็คือการรวมตัวกันเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างหญิงชายเนี่ยไม่ได้ตั้งอยู่บนเงื่อนไขของความเข้าอกเข้าใจและเอื้ออาทรแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ความสัมพันธ์ในรูปแบบที่เซนพูดเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการต่อรองตกลงกันระหว่างเพศนะคะในครอบครัวก็คือเซนใช้คำว่า cooperation conflict นะคะก็คือมีทั้งการเห็นพ้องต้องกันแล้วก็มีการขัดแย้งกันนะคะเป็นการต่อรองเป็น bargaining power ในครอบครัวนะคะและเซนก็กล่าวว่าถ้าความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยเป็นความสัมพันธ์แบบขัดแย้งแล้วก็มีความไม่ลงรอยกันอยู่บ้างเนี่ยนะคะถ้ามีความขัดแย้งปุ๊บเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะได้รับผลกระทบในทางลบมากกว่านะคะเมื่อความมีปัญหาขัดแย้งเนี่ยจนถึงขั้นต้องหย่าร้างกันเนี่ยสถานะของผู้หญิงเนี่ยก็อยู่ในสถานะเสียเปรียบเซนใช้คำว่า fallback position นะคะก็คือสถานะที่ตกหล่นลงมาเนี่ยจะเสียเปรียบเนื่องจากว่าโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยผลักดันให้ผู้หญิงต้องพึ่งพิงผู้ชายสูงนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าผู้ชายเนี่ยเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวนะคะผู้หญิงเป็นแม่บ้านนะคะหรือทำงานบ้านก็ถ้ามีปัญหาขัดแย้งกันเกิดการหย่าร้างเนี่ยผู้ชายก็จะออกไปสร้างครอบครัวใหม่ได้ง่ายกว่าเนื่องจากเป็นผู้ที่มีรายได้เป็นของส่วนตัวนะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยซึ่งเป็นแม่บ้านเนี่ยถ้าเกิดหย่าร้างกันเนี่ยก็จะประสบปัญหามากกว่าเนื่องจากผู้หญิงเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีรายได้เป็นของตนเองนะคะก็ทำให้ fallback position ที่เวลามีปัญหากันเนี่ยทำให้ผู้หญิงจะมีความเสียเปรียบมากกว่าหรือได้รับผลกระทบมากกว่านะคะอันนี้เป็นการพูดในมิติจุลภาคนะคะทีนี้พอเรามาพูดถึงอีกมิติหนึ่งคือมิติมหาภาคซึ่งเป็นมิติระดับใหญ่นะคะในมิตินี้เนี่ยก็มองว่าความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายในระดับมหาภาคของสังคมที่พิจารณากันก็อย่างเช่นการพัฒนาเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันตัวอย่างเหมือนประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเป็นการพัฒนาที่เน้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะโดยพัฒนาให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นภาคซึ่งนำนะคะพัฒนาเป็นภาคหลักแล้วก็มีเมืองเป็นศูนย์กลางซึ่งเราเรียกว่ามันมีลักษณะทวิลักษณ์ของการพัฒนาทำให้ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบทและความไม่เท่าเทียมกันสูงนะคะนอกจากนี้เนี่ยสตรีนิยมก็บอกว่าการพัฒนากระแสหลักเนี่ยนอกจากความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมืองกับชนบทสูงคนรวยคนจนสูงแล้วเนี่ยการพัฒนากระแสหลักเนี่ยยังดำเนินอยู่บนพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชายด้วยนะคะประเด็นปัญหาเบื้องต้นที่นักสตรีนิยมสนใจคือบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนานะคะนักสตรีนิยมเนี่ยมองว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่มีบทบาทในการพัฒนาไม่น้อยไปกว่าผู้ชายนะคะแต่บทบาทของผู้หญิงเนี่ยถูกทำให้ด้อยค่าและก็ลดความสัมพันธ์ลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบสิกพื้นฐานก็คือการจำกัดความเรื่องว่างานนี่คืออะไรนะคะ ในสังคมแบบที่เราอยู่กันแบบชายเป็นใหญ่เนี่ยงานก็คือหลักการแบ่งงานกันทำระหว่างเพศเนี่ยงานก็คืองานที่นำรายได้นะคะกลับเข้ามาสู่ครัวเรือนก็คือผู้ชายเนี่ยเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวก็ควรจะมีบทบาททางเศรษฐกิจด้วยการออกไปทำงานนอกบ้านส่วนผู้หญิงก็ควรจะดูแลงานบ้านนะคะก็ทำให้กิจกรรมการผลิตในครัวเรือนของผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ถูกนับเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลหรือการผลิตที่ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะเราจะเห็นได้ว่ามูลค่าของงานบ้านนะคะหรือการดูแลในครัวเรือนเนี่ยไม่ได้ถูกนับรวมอยู่ในมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาตินะคะอย่างที่เรานับกันนะคะสำหรับสตรีนิยมแล้วในงานบ้านเนี่ยเป็นกิจกรรมการผลิตในครัวเรือนก็สมควรที่จะถูกนับเป็นการผลิตในรูปแบบหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตและก็มูลค่านะคะเนื่องจากว่ากิจกรรมงานบ้านเนี่ยเป็นการผลิตที่ครอบคลุม2มิตินะคะประเด็นแรกก็คือเป็นการผลิตซ้ำแรงงานในปัจจุบันนะคะคือการดูแลรักษากำลังแรงงานในสังคมนะคะอย่างเช่นสามีไปทำงานนอกบ้านกลับมาก็มีอาหารรับประทานมีเสื้อผ้าสะอาดใช้ทุกวันอันนี้ก็ผลิตซ้ำแรงงานในสังคมก็คือสามีที่ออกไปทำงานนอกบ้านให้พร้อมที่จะเข้าไปทำการผลิตในโรงงานในวันรุ่งขึ้นนะคะต่อมาอีกมิติหนึ่งก็คือการผลิตซ้ำแรงงานในอนาคตก็คือครอบครัวเนี่ยเป็นคนให้กำเนิดดูแลให้การศึกษาและขัดเกลาทางสังคมแก่เด็กซึ่งจะเป็นแรงงานของสังคมในอนาคตนะคะการไม่นับรวมงานบ้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของรายได้ประชาชาติเนี่ยเนื่องจากคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยไม่มีมูลค่าทางการตลาดเนี่ยจึงเป็นการปิดบังบทบาทที่สำคัญของแรงงานในครัวเรือนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแรงงานผู้หญิงนะคะที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศนะคะนอกจากนี้เนี่ยถ้าพูดถึงภาพรวมกระบวนการพัฒนาประเทศแล้วเนี่ยเราจะพบว่านะคะการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพเนี่ยมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเนี่ยก็เป็นการพัฒนาที่เน้นอุตสาหกรรมและเมืองใช่ไหมก็ผลักดันให้มีการอพยพแรงงานจากภาคชนบทและภาคเกษตรกรรมเนี่ยเข้าสู่เมืองเพิ่มเติมนะคะแล้วเมื่อเกิดความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาระดับประเทศกับเศรษฐกิจระดับโลกในระบบที่กว้างขวางมากขึ้นเนี่ยก็ก่อตัวให้เกิดการขยายตัวของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ใช่ไหมคะก็ทำให้การผลิตในระดับประเทศเนี่ยฉุกเชื่อมโยงเข้าสู่การผลิตระดับโลกในรูปแบบที่เราเรียกว่า World Factory หรือโรงงานระดับโลกนะคะที่มีการแบ่งงานกันทำในระดับระหว่างประเทศซึ่งทำให้มีความต้องการแรงงานราคาถูกในประเทศกำลังพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะแรงงานของผู้หญิงนะคะในฐานะเนี่ยกองทัพสำรองของแรงงานเนี่ยซึ่งถูกผลักดันให้ออกไปทำงานเป็นแรงงานรับจ้างมากขึ้นนะคะการออกไปทำงานนอกบ้านนั้นเนี่ยแรงงานหญิงไม่เพียงแต่เผชิญกับค่าแรงที่ต่ำกว่านะคะแรงงานชายเนื่องจากว่าอาจจะมีการศึกษาประสบการณ์ที่น้อยกว่าหรือประเภทของงานของผู้หญิงเนี่ยก็ถูกจัดว่ามีคุณค่าน้อยกว่าค่าแรงก็จะได้น้อยกว่านะคะนอกจากนี้เนี่ยถึงแรงงานหญิงจะมีคุณสมบัติเท่าเทียมกับแรงงานชายแต่ภารกิจของการเป็นเมียและแม่เนี่ยก็ทำให้แรงงานหญิงเนี่ยกลายเป็นแรงงานชั้นสองคือไม่มีเวลาที่จะไปฝึกฝนตัวเองนะคะหรือมีทักษะในการทำงานเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมกิจกรรมสหภาพนะคะเนื่องจากว่าผู้หญิงเนี่ยไม่สามารถแยกขาดออกจากภารกิจภายในบ้านนะคะงานบ้านเนี่ยก็ทำให้ผู้หญิงต้องเผชิญกับภาระงานซ้ำซ้อนซึ่งทางเฟมินิสต์เรียกว่าดับเบิลเดย์นะคะคือมีวันหนึ่งเนี่ยต้องทำงาน2อย่างด้วยกันคืองานทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะดังนั้นการพัฒนาประเทศของประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยโดยใช้แรงงานราคาถูกเนี่ยเป็นความได้เปรียบในการส่งสินค้าออกด้วยแรงงานราคาต่ำเนี่ยเมื่อพิจารณาอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าแรงงานพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผู้หญิงเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยก็พัฒนาบนบ่าของผู้หญิงนะคะอย่างเดี๋ยวมีปีเตอร์เบลเนี่ยจะพูดว่าในการ development หรือพัฒนาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยแบกรับการพัฒนาอยู่เป็นส่วนใหญ่นะคะดังนั้นเนี่ยกระบวนการพัฒนาในทัศนะของสตรีนิยมก็ไม่อาจจะละเลยที่พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพศการแบ่งงานกันทำระหว่างเพศตลอดจนบทบาทของผู้ชายและผู้หญิงนะคะช่วงนี้นะคะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงสตรีนิยมสำนักต่างๆกันนะคะขอบคุณ
Thank you.
พูดคุยกันต่อนะคะในเรื่องประเด็นที่พูดเรื่องสตรีนิยมนะคะเมื่อกี้พูดถึงนิยามนะคะแล้วก็ทำไมเหตุผลที่เราต้องศึกษานะคะทีนี้มาดูถึงแนวทางการศึกษานะคะว่าแนวคิดเฟมินิสต์เนี่ยมีสำนักต่างๆอยู่หลายสำนักนะคะในที่นี้เนี่ยจะพูดคร่าวๆสัก7สำนักนะคะหรือว่าแนวคิดนะคะสำนักแรกเนี่ยเราเรียกว่าสตรีนิยมแนวเสรีนิยมนะคะที่พิจารณาว่าหญิงและชายเนี่ยมีความเสมอภาคกันในฐานะที่เป็นมนุษย์นะคะที่มีความสามารถในการใช้เหตุและผลเท่ากันนะคะแต่ว่าไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยแนวคิดเสรีนิยมเนี่ยบอกว่าเป็นการปลูกฝังของสังคมและวัฒนธรรมนะคะและก็สะท้อนออกมาให้เห็นในความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศในพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นระบบการศึกษากฎหมายการเมืองและเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ไขปัญหานะคะของแนวคิดสตรีนิยมสายเสรีนิยมก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงกลับเข้ามามีบทบาทในปริมณฑลสาธารณะเช่นเดียวกับผู้ชายโดยเน้นไปที่การแก้ไขอคติหรือการเลือกปฏิบัติในระบบการศึกษากฎหมายการเมืองและเศรษฐกิจอันเป็นสาเหตุของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศนะคะแนวคิดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นทั่วไปในสังคมอย่างเช่นการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงในเรื่องการทำแท้งการเรียกร้องสิทธิของผู้หญิงในการเข้ารับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้ชายนะคะอย่างเช่นถ้าผู้ชายเนี่ยเป็นทหารได้ผู้หญิงก็ควรจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นทหารได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นแนวคิดเสรีนิยมนะคะสำนักที่สองนะคะเป็นสตรีนิยมพวกมาร์กซิสต์นะคะก็คือพิจารณาว่ากระบวนการพัฒนาพลังการผลิตอันนี้ใช้ทฤษฎีแบบมาร์กก็คือการพัฒนาพลังการผลิตและเศรษฐกิจเข้าสู่ระบบกรรมสิทธิ์และการมีส่วนเกินทางเศรษฐกิจเนี่ยแบบระบบทุนนิยมเนี่ยส่งผลกระทบไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชายนั่นคือผู้ชายเนี่ยในฐานะที่เป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตเนี่ยก็จะสามารถเข้าควบคุมส่วนเกินทางการผลิตได้นะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชนชั้นและรูปแบบแรกของชนชั้นก็คือการแบ่งชนชั้นระหว่างเพศหญิงและเพศชายนะคะก็นำไปสู่การจัดการกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ไม่เท่าเทียมกันและการกดขี่ผู้หญิงนะคะในทัศนะของสตรีนิยมแบบมาร์กซิสต์เนี่ยก็มองแบบพวกมาร์กก็คือมองว่าวิธีแก้ปัญหาก็คือทำได้โดยให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าสู่ระบบการผลิตทางสังคมก็คือเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นแรงงานนะคะแล้วก็ทำลายกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลแล้วก็ทำการปฏิวัติคิดแบบมาร์กซิสต์นะคะก็ทำให้วิธีการผลิตแบบที่มีชนชั้นทางเพศและชนชั้นทางสังคมเนี่ยหมดไปพร้อมกันนะคะถ้าพื้นฐานทางเศรษฐกิจของการกดขี่หายไปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเพศก็ควรจะเท่าเทียมกันไปโดยอัตโนมัตินะคะอันนี้เป็นความคิดแบบสตรีนิยมสายมาร์กซิสต์นะคะแนวคิดที่สามคือแนวคิดสตรีนิยมแบบถอนรากถอนโคนหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า radical นะคะ feminist นะคะก็เป็นแนวคิดสตรีนิยมแนวคิดแรกนะคะที่เริ่มต้นจากการนำเอาผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของการพิจารณาโดยตรงเนื่องจากแนวคิดอื่นๆเนี่ยปกติจะเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดที่มีก่อนหน้าโดยพยายามจะเพิ่มแนวคิดแบบสตรีนิยมเข้าไปแต่แนวคิดแบบถอนรากถอนโคนเนี่ยเอาผู้หญิงมาเป็นศูนย์กลางโดยตรงนะคะเป็นแนวคิดเดียวนะคะโดยพิจารณาว่าการกดขี่ระหว่างเพศเนี่ยเป็นรูปแบบการกดขี่พื้นฐานที่สุดในบรรดาการกดขี่เอาเปรียบทั้งมวลนะคะแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในชนชั้นใดเชื้อชาติใดก็ถูกเอารัดเอาเปรียบเหมือนกันหมดโดยผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ยในทัศนะของ สตรีนิยมสำนักถอนรากถอนโคนเนี่ยก็ต้องการให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะแล้วก็มีเป้าหมายทางการเมืองร่วมกันของผู้หญิงก็คือการปลดปล่อยผู้หญิงออกจากการกดขี่นะคะแล้วก็พิจารณาว่าในเมื่อประเด็นเรื่องเพศและความสัมพันธ์ทางเพศเนี่ยเป็นรากฐานของการกดขี่ผู้หญิงแล้วเนี่ยทางออกก็คือผู้หญิงก็ต้องเข้าไปควบคุมร่างกายแล้วก็ความสัมพันธ์ทางเพศของตนแล้วก็ทำให้เรื่องเพศเนี่ยเป็นแหล่งที่มาของอำนาจนะคะแนวคิดนี้เนี่ยก็จะเป็น radical ก็คือค่อนข้างถอนล้างถอนโคลนตามชื่อของมันนะคะก็จะเป็นแนวคิดที่อาจจะเน้นความสัมพันธ์ระหว่างเพศระหว่างเพศหญิงด้วยกันนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ลักษณะเป็น homosexual นะคะไม่ใช่ hetero เหมือนในกระแสหลักนะคะแนวคิดสำนักที่4ก็คือแนวคิดสตรีนิยมสายวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็คล้ายๆกับแนวคิดแบบถอนล้างถอนโคลนเหมือนกันแต่เป็นแนวคิดที่เชิดชูและชื่นชมความเป็นผู้หญิงเนื่องจากมองว่าให้สังคมแบบชายเป็นใหญ่เนี่ยให้คุณค่ากับลักษณะด้านหนึ่งเป็นหลักเพราะฉะนั้นแนวคิดสายวัฒนธรรมก็คือต้องการกลับหัวกลับหางการให้ความหมายและคุณค่าลักษณะชายเป็นใหญ่ก็คือให้คุณค่ากับด้านที่เป็นผู้หญิงแทนนะคะแล้วก็ตั้งคำถามกับคุณค่าบทบาทและค่านิยมที่ถูกนิยามว่าเป็นของผู้หญิงอันนี้ไม่ได้ตั้งคำถามนะคะแต่ต้องการเปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ของคุณค่านี้เสียใหม่ก็หันมายกย่องบทบาทอย่างเช่นยกย่องบทบาทของความเป็นแม่การดูแลครอบครัวการอยู่ในบ้านหรือบทบาทของผู้หญิงว่าเหนือกว่าบทบาทของผู้ชายนะคะแนวคิดสตรีนิยมแนวคิดที่5ก็คือแนวคิดสตรีนิยมสังคมนิยมนะคะแนวคิดนี้เนี่ยก็เลือกผสมผสานจุดแข็งต่างๆของแนวคิดสายมาร์กซีสแนวคิดแบบถอนรากถอนโคนนะคะและแนวคิดของจิตวิเคราะห์เข้าด้วยกันนะคะโดยอธิบายว่าการขุดขีดระหว่างเพศและชนชั้นเนี่ยเกิดควบคู่กันไปแล้วก็ทับซ้อนกันนะคะคือระบบชายเป็นใหญ่เนี่ยกับระบบทุนนิยมเนี่ยทำงานควบคู่กันไปนะคะแต่แนวคิดนี้บอกว่าระบบชายเป็นใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการเกิดชนชั้นแบบที่มาร์กซิสต์อธิบายแต่ดำรงอยู่ก่อนการเกิดขึ้นของชนชั้นนะคะแล้วก็ส่งทอดจากสังคมยุคหนึ่งไปยังยุคหนึ่งก็คือจากยุคโบราณมาสู่ยุคปัจจุบันนะคะระบบชายเป็นใหญ่และระบบทุนนิยมเนี่ยในปัจจุบันก็ได้ปรับตัวและทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นรากฐานของการถูกเอารัดเอาเปรียบของผู้หญิงนะคะสำนักที่6เนี่ยเป็นแนวคิดที่เรียกว่าแนวคิดสตรีนิยมแนวจิตวิเคราะห์นะคะก็นำเอาแนวคิดจิตวิเคราะห์ที่เราเรียกว่าไซโคอนาลิซิสเนี่ยว่าด้วยเรื่องเพศและพัฒนาการการก่อตัวของเพศชายและเพศหญิงในวัยเด็กการเลี้ยงดูความสัมพันธ์และอำนาจในครอบครัวเนี่ยเข้ามาร่วมในการทำความเข้าใจและอธิบายประเด็นรากฐานของความไม่เท่าเทียมกันนะคะของผู้หญิงในสังคมนะคะโดยพิจารณาว่าความแตกต่างของผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกำหนดของสภาพทางชีวะนะคะแต่เกิดจากกระบวนการทางสังคมโดยเฉพาะพัฒนาการของเด็กในช่วงก่อนปมโอดีปัสนะคะนี่เป็นแนวคิดของฟรอยด์นะคะความสัมพันธ์ระหว่างแม่และเด็กในช่วงก่อนโอดีปัสเนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญในการทำให้เด็กผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยมีพัฒนาการและคุณลักษณะและบทบาทต่างกันนะคะการกำหนดการเลี้ยงดูลูกเนี่ยให้เป็นหน้าที่ของแม่เนี่ยพวกนี้ก็บอกว่าเป็นสาเหตุเบื้องหลังของความต้องการเหนือกว่าของผู้ชายและเป็นที่มาของความกลัวและการกดขี่ผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดนี้ก็อาศัยจิตวิเคราะห์เข้ามาช่วยอธิบายความไม่เท่าเทียมกันระหว่างเพศนะคะแนวคิดที่7อันเป็นแนวคิดสุดท้ายเนี่ยก็พูดถึงสตรีนิยมหลังสมัยใหม่อย่างที่เรารู้จักกันว่าพวก post modern นะคะพวกนี้เนี่ยก็นำเอา post modern นะคะมาพิจารณาวิเคราะห์เรื่องของผู้หญิงนะคะแนวคิด post modern เนี่ยปกติเนี่ยเป็นแนวคิดที่ปฏิเสธระบอบความคิดที่สืบทอดมาจากยุครู้แจ้งนะคะแล้วก็เห็นว่าเรื่องเพศและความสัมพันธ์ระหว่างเพศเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกำหนดจากสภาพทางชีวะเหมือนกันแต่ว่ามาจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคมแล้วก็เป็นวาทกรรมที่เราเรียกว่าดิสคอร์ดเนี่ยนะคะที่รู้จักกันในปัจจุบันเดี๋ยววาทกรรมของสังคมที่มีระบบชายเป็นใหญ่นะคะนอกจากนี้สตรีนิยมหลังสมัยใหม่เนี่ยยังปฏิเสธแล้วก็ให้การท้าทายวาทกรรมของอนานิคมที่ครอบงำโดยผู้หญิงตะวันตกผิวขาวชนชั้นกลางนะคะโดยให้หันกลับมาพิจารณาว่าผู้หญิงเนี่ยมีความหลากหลายนะคะมีผู้หญิงหลายกลุ่มในสังคมแล้วก็นำเอาภาพของผู้หญิงชายขอบเหล่านี้อย่างเช่นผู้หญิงโลกที่สามนะคะผู้หญิงผิวดำผู้หญิงผิวสีนะคะผู้หญิงชนชั้นล่างเนี่ยกลับเข้ามาร่วมพิจารณานะคะก็คือเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของแนวคิดเฟมินิสต์นะคะทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเฟมินิสต์เนี่ยกับสังคมไทยเนี่ยเราก็จะอาจจะกล่าวได้ว่าเวลาพิจารณาถึงสารภาพและบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยเนี่ยอาจจะมีภาพสองภาพเนี่ยซึ่งขัดแย้งกันอยู่นะคะภาพแรกเนี่ยก็จะมีคน โต้เถียงว่าสถานภาพของผู้หญิงไทยเนี่ยไม่ได้ต่ำต้อยหรือมีปัญหาเนื่องจากว่าผู้หญิงไทยเนี่ยเราก็เห็นว่ามีบทบาทและมีอำนาจทางเศรษฐกิจรวมถึงมีการตัดสินใจต่างๆในครัวเรือนเนี่ยเทียบเท่ากับผู้ชายนะคะภาพของผู้หญิงไทยในกรณีนี้ก็คือภาพของผู้หญิงที่ก้าวหน้านะคะภาพของผู้หญิงที่ก้าวหน้าเนี่ยพบได้จากงานศึกษาเชิงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เห็นภาพของผู้หญิงชนชั้นล่างหรือไพร่ในสังคมเนี่ยผู้หญิงก็มีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมสูงนะคะในตอนต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่ามาจากระบบสังคมศักดินาเนี่ยที่บังคับให้ผู้ชายเนี่ยต้องออกไปรับราชการนอกบ้านนะคะปีละหลายเดือนเนี่ยส่งผลให้ผู้หญิงต้องรับผิดชอบหาเลี้ยงครอบครัวและก็ตัวเองนะคะรวมถึงว่าทำดั้งเดิมของสังคมซาวิสเอเชียเราเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการสืบสายทางฝ่ายหญิงใช่ไหมคะที่เขาเรียกว่าทางมนุษยวิทยาเรียกว่ามาทิลีเนียเนี่ยก็คือสืบทอดจากแม่มายังลูกสาวนะคะนอกจากนี้เนี่ยหากจะพิจารณาสถานภาพและบทบาทของผู้หญิงจากมิติการพัฒนามนุษย์ขั้นพื้นฐานนะคะในกรณีที่เรากล่าวไปแล้วข้างต้นก็คือดัชนีการพัฒนามนุษย์เนี่ยที่เอา Gender Related Development Index เนี่ยเข้ามาพิจารณาเนี่ยก็จะพบว่าผู้หญิงไทยไม่ได้มีปัญหานะคะภาพที่2ก็คือภาพขัดแย้งกันก็คือผู้หญิงเนี่ยถูกกดขี่ในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นเป็นโสเภณีนะคะหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นแรงงานขั้นราคาถูกนะคะฉะนั้นภาพสองภาพนี้เราก็จะพบว่ามันขัดแย้งกันนะคะทีนี้ความขัดแย้งระหว่างบุคคลความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้หญิงไทยเนี่ยก็ทำให้เราจะต้องทำการศึกษาเฟมินิสต์ให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อจะดูว่าในภาพที่มันขัดแย้งกันเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่นะคะซึ่งจะกล่าวถึงในครั้งหน้าละกันค่ะตอนนี้ก็สวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ